Bosgarren urte urrena ospatu behar zuten egun berean, Iñigo Errejonek Manuela Carmenarekin hitzartutako proposamenak tsunami baten antzera astindu zuen Podemos. Arrezkero, behin baino gehiagotan ikusi dute Errejon telebistan, eta entzun ditut haren azalpenak, baina kostatu egiten zaitu lertzea. Podemosen printzipioi leiala izaten saiatu dela dio, eta alderdiaren ateak jende gehiagori irekitzen. Alderdikideek berriz, leialtasun falta leporatzen diote. Aspaldikoa da Pablo Iglesiasen eta Iñigo Errejonen arteko auzia. Deno dakigu, azkenaldi honetan beren arteko harremana ostuz joan dela, eta bide desberdinak proposatzen dituztela, helburu bera lortzeko. Hori oso garbi geratu zen Biztalegreko bigarren asanbladan. Iglesias idazkari nagusi gisa berretsi zutenean. Podemos panorama politikoan agertu zenean, horrek haize freskoa ekarri zion politikagintzari. 2011ko maiatzaren 15ko mugimendua kaleratu zituen zenbait errebindikazio alderdi batean bilduta ikusteak ilusioa piztu zuen herritar askoren artean. Bapatean, jendeak ikusi zuen posible zela egoerari buelta ematea eta politikaren ardatz nagusian jartzea pentsio eta soldata duinak, kalitatezko zerbitzu publikoak, kaleratzeak, berdintasuna eta abar. Azken gai horretan, hau da, emakumeen eta gizonen berdintasunean, erren samar ikusi dut nik Podemos, proposamen garbiri gabe eta nora ezean. Hala ere, mugimendu feministaren eskabide batzuk bere egin ditu alderdiak. Adibidez, haur jaioberrien amen eta aiten baimen berdinak eta transferiezinak eskatzean, edo zerotik hiru urtera bitarteko umeen eskolatzea proposatzean. Gaur, dena dago airean, dena dago irekita. Errejonen eta Iglesiasen arteko zubiak erabat hautsita daude, horretaz ez dago inolako dudarik. Baina une honetan, inok ez daki zer egingo duen Podemosek Madrileko autonomia erkidegoan. Bestalde, zenbait autonomia erkidegotan ere arazo ugari ditu. Espero dezagun, oraingo ekaitzau, poliki-poliki baretzea, eta alderdia herritarrengan sortutako ilusio hori mantentzeko gai izatea.